إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يشكر الله تبارك وتعالى لكم بيا زيادة يا رحمن أماني نتوم محمد عليه الصلاة والسلام. نشكر الله تبارك وتعالى وكتوفيكيشا كتك خيري نينجي نيونغوني موازو نخيري هي جدار صحيزي أمبازو تنيندليا نازو. Baada ya hayo, kipengele ambacho tunatoka nacho leo anasema al-allamatu al-wazihiyu hafidhahullah maratibu alfadhi ta'lim, viwango madaraja ya matamko ambayo hutumika katika kumuadilisha rawi. Baada ya kuwa tumekwisha kuangalia sehemu ya mwisho katika darasa lililopita, maarifa turuwat, kuwatambua marawi na hali zao, lakini leo tunaposema rawi huyu anafaa kupokea riwaya kwake, matamko gani yatumike, na akitumika matamko hayo atakuwa amepewa kiwango gani. Kutofautiana baina ya ibara kwenda ibara nyingine pia ina hukumu baina ya daraja la mtu kutoka kwenye daraja moja kwenda katika daraja jingine. Fahinda al-imami Ibn Abi Hatim rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa al-imam Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Idris al-ma'rufu Ibn Abi Hatim, anaitwa Abdul Rahman na babake anaitwa Muhammad Ibn Idris, huwa abuhu imamani, yeye pamoja na babake ni maimamu wawili wakubwa katika maimamu ambao wanajulikana kama ni Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi na Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahmatullahi ala aljamii. Al-martabatu al-ula thiqatun mutqinun thabtun, kwa al-imamu Ibn Abi Hatim, yeye anapotaka kumwelezea mtu aliyekuwa madhubuti kwenye riwaya katika daraja la juu zaidi kwake yeye ni pale anapomuita thiqatun mutqinun thabtun. Sawa, akitamka matamko haya al-imam Ibn Abi Hatim, maana yake rahimahullah kwamba huyo rawi ni rawi wa daraja la juu sana kwake yeye. Ama daraja inayofuata ni pale anaposema saduqun au mahalluhu sidq au la basa bihi, akisema sadukun au akasema mahalluhu sidq au akasema la basa bihi, manake huyo ni mkweli, au mahali pake ni mahali pa ukweli, au akasema hakuna ubaya juu yake. Hiyo ni martaba ya pili kwa Imam Ibn Abi Hatim, na hii inaitwa ni hasanul hadith, ya mwanzo ni sahihul hadith. Ama martabatu athalitha, akisema sheikhu, manake ni mtu ambaye anajishughulisha na elimu, lakini pia akasema almartabatu arrabi'a, yani akasema sheikh katika martaba ya tatu. Ama martaba ya nne akasema salihul hadithi, ni mtu ambaye anasali anapoingia katika hadithi. Hawa wote hadithi zao zipo katika hasanul hadith, kwa tofauti ya daraja hizo hadithi. Hasan daraja la juu, hasan ni daraja la kati, hasan daraja la chini. Si tumeelewana vizuri hapo? Alipokuja al-Imam Ibn Salah rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye katika kumuarif mtu mwaminifu akaweka ziada zaidi yale aliyosema al-Imam Ibn Abi Hatim, yeye katika martaba ya kwanza kwake al-Imam Ibn Salah ni kusema thabtun hujja. Ameongeza kipengele hujja, kwamba huyu mtu anafaa kutolewa hujja. Wa kadha idha qila fil adl, vile vile panaposemwa kwa mtu mwadilifu kwa tamko la hafidh au kwa tamko la dhabit, yoyote inakusanya matamko ya mtu anayefaa kupokelewa riwaya yake kwa martaba ya juu kabisa. Kwa hiyo ameongeza tamko la hujja, ameongeza tamko la hafidh, ameongeza tamko la dhabit. Haya matamko yote ni katika matamko ya juu ya kupokewa riwaya kutoka kwa Imam Ibn Abi Hatim na al-Imam Ibn Salah. Ama kwa al-Imam Ibn Salah, martaba ya nne ni pale anapotumia lafudhi ya kusema rawa anhu nnas, watu wamepokea riwaya kwake yeye, manake anafaa kupokea riwaya kwake yeye. Lakini pia wakati mwingine anasema hivi wasatun, huyu ni mtu wakati na kati. Lakini kuna wakati wanasema muqaribul hadith, hadithi yake ni ya karibu kukubaliwa manake. Lakini pia pakasemwa ma alamu bihi ba'san, mi sijui kama kuna ubaya wowote kwa mtu huyu. Haya ni martaba ambayo yanapelekea hadithi yake ipokewe, japokuwa sio katika rutba ya juu sana. Simeleka eh? Ama kwa al-Imam al-Dhahabi wa rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye matamko ya juu kwake ni thabtun hujja, au thabtun hafid, au thiqatun mustanin, au thiqatun thiqa. Sawa, kipya katika tabiri ya Imamu Dhahabi, ameambatanisha wasfu mbili kwa mtu mmoja, kama pale aliposema thiqatun thiqa, au alipotumia wasfu pamoja na muradifu wake aliposema thiqatun mutqinun, au aliposema thabtun hafidh, au aliposema thabtun hujja. Ni kuambatanisha wasfu mbili kwa mtu mmoja kwa mara moja, na ni ishara kuonyesha mtu huyo yupo na martaba za juu. Tayyib. Lakini pia martaba ya pili akasema thiqatun, yani kwa kutumia wasfu mmoja tu peke yake. Martaba ya tatu ni kusema saduq au la basa bihi au laysa bihi bas, kama ilivyotangulia kwa al-Imam Ibn Salah, ibara kama hizo. Katika martaba ya nne ni kusema mahalluhu sidq, au kusema jayyidul hadith, au kusema sheikhun, au kusema ni wasatun, au kusema sheikhun hasanul hadith, au kusema saduqun insha Allah, au kusema salihul hadith, au kusema suwailihu, yani anasalihi lakini kwa njia ndogo kabisa. Tasrid ya salih, suwailih, manake ni salihi kwa daraja ya chini. Sawa, hizi ni ibara ambazo amezitumia al-Imamu al-Dhahabiyu rahimahullah katika vitabu vyake vinavyozungumzia masala jarhu wa ta'dil. Lakini pia amezidisha al-Imamu al-Iraqi kutokana na maelezo ya al-Imamu al-Dhahabi, nao ni mtu na karini wake. Yeye al-Imamu al-Iraqi anasema ni thiqatun thabt, hiyo ndio daraja la kwanza ama martaba pili kusema maamunun khiyarun, ni mtu mwenye kuaminika, ni katika khiyarun nas. Lakini martaba ya nne anasema ila sidqi mahu, ila sidqi mahu, yani huyu ni katika uaminifu yupo. Au akasema arju annahu la ba'sa bihi, nataraji kwamba mtu huyu hata kwa na ubaya. Na au akasema ma a'lamu bihi ba'san, mimi sijui kama kuna ubaya kwake. Au akasema rawa anhu, watu wa riwaya wamepokea kutoka kwake. Au akasema ni muqaribul hadithi, hadithi yake ni hadithi ya karibu. Sasa tumeelewana vizuri eh. Ama inda al-imam as-Sakhawi rahmatullahi ta'ala alayhi, martaba ya kwanza yeye ni kusema ma ata bi sighati af'al, ma ata bi sighati af'al, yani ametajwa kwa tamko ambalo lipo katika sigha tu af'al. Maana kusema athbatun nas, kwa mfano af'al kusema athbatun nas, sawa, au kusema awfaqun nas, wazi maana. Kwa hiyo akasema awfaqul khalqi, au akasema athbatun nas, maana yake huyu ni katika watu wapo katika daraja ya juu sana. Vile vile kusema asdaqu man adraktu min albashar, huyu ni mkweli katika watu ambao ni mwadiliki katika viumbe. Au kusema ilayhi almuntaha fi tathabbut, kwamba rawi huyu ni ukomo katika uthibitisho. Au akasema yahtamil tayyib, au akasema la a'rifu lahu nadhiran fi dunya, kusema la a'rifu lahu nadhiran fi dunya, sijui kama ana mtu anafanana naye hapa duniani. Haya ni katika matamko ambayo alikuwa anatumia al-Imamu as-Sakhawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ama martaba ya pili kwa al-Imamu as-Sakhawi ni kusema la yus'alu an mithlihi, mfano mtu kama huyu haulizi. Na wakati mwingine wanasema is'aluhu anni la tas'alni anhu, nenda kamuulize yeye kuhusiana na mimi, usiniulize mimi kuhusiana na yeye, sawa. Yani mimi sina hadhi ya kuuliza juu ya huyo, lakini kama unataka kunijua mimi, nenda kamuulize, atakueleza mimi ni nani. Yeye anafaa kunipa mimi tazkia, lakini mimi sina hadhi ya kumpa tazkia yeye. Yeye mwenyewe ni muzaka. Tayeb, vile vile ilikuwa inatumika maneno au ibara ambayo inasema thiqatun thabitun au thiqatun hujja au thiqatun thiqa, kama tulivyoona kule kwa al-Imamu Dhahabi. Pia martaba ya nne ilikuwa inasemwa thiqatun thabitun ka'annahu mushaf, ka'annahu mushaf, sio mushaf, ka'annahu mushaf, yani kwa heshima ya msahafu. Heshima ya msahafu, huyu bwana anaheshimika kama anavyoheshimika msahafu. Na kwenye riwaya maana yake ni kwamba msahafu sio wa uongo, na huyu pia naye hana uongo. Simeleka eh? Au kusema mutqinun hujjatun wa kadha idha qila li'adilin hafidhun dhabit, vile vile kakisema kwa mtu mwadilifu kwamba huyu ni hafidh au huyu ni mdhibiti mzuri. Hayo yote ni katika matamko ambayo yanatumika. Ajabu tu ni kwamba mpaka katika martaba ya nne al-Imam as-Sakhawi yeye anazingatia mtu huyo bado kuitwa ni thiqatun thabitun. Angalia anasema ka'annahu mushaf, pamoja kwamba ni martaba ya nne, sawa. Na hii ni ishara ya nau'u min at-tasahul, nau'u min at-tasahul 'inda al-Imam as-Sakhawi rahmatullahi ta'ala alayh. Ana tatahul fulani katika kuwathibitisha watu eh? Rawi wa martaba ya nne uwezo kumpa wasfu kama huu. Wasfu ni wa rawi ya tabaka la tabakatul ula, sawa. Kuna kitu ndawelezeni hapo mshoni ambacho kinajenga taswira ya hili somo. Anasema Ali Razihi hafidhahu Allah, hadithu tayyib, kwa kutoka huyo al-Imamu as-Sakhawi, hadithu ashabi hadhihi al-maratib al-arba'a fi darajati sahih, fi darajati sahih, wa kullu martabatin arqa min al-martabati allati taliha. Anasema al-Imamu as-Sakhawi hadithi za watu wenye martaba hizi nne ni katika daraja ya hadithi sahihi, na kila martaba katika martaba hizi inapanda dhidi ya martaba yani dhidi ya maktaba ambayo ipo chini yake, kwa maana maktaba chini ipo katika uduni, ama ya juu yake ipo katika heshima ya juu zaidi kuliko martaba ya chini yake. Ama al-martabatu al-khamisa inda al-imami al-sakhawi ni kusema sadukun la basa bihi au laisa bihi bas au maamun au khiyar, kusema ni saduku mwaminifu, hana ubaya, kwake hakuna ubaya, mtu mwenye kuaminika au ni katika watu wabora. Na hadithi ya watu ambao martaba wapo katika martaba kama hii kwake al-imamu al-sakhawi, na martaba hadithi hiyo inakuwa ni hasani. Ama al-martabatu sadisa ni pale anaposema mahaluhu sidq, huyu bwana mahali pake ni mahali kwa watu wa kweli. Au aliposema rawa unnas, watu wamepokea kwake yeye. Au akasema rawa nnasu anhu, au akasema yurwa anhu, au akasema as-sidqu mahu, au shaykhul wafat, au shaykhu au muqaribul hadith, au salihu al-hadith, yu'tabaru bihi, yuktabu hadithuhu, jayidu al-hadith, ma aqrabu hadithi, au suwailih, au sadukun insha Allah, au arju an laysa bihi ba's, sema kama nataraji kwamba rawi huyu hana ubaya, au hasanu al-hadith. Anasema wa ahadithu ashabi hadhihi al-martaba mahallu an-nadar, hadithi itakopitia kwa watu wenye martaba kama hii ni sehemu ya kuhitajika uangalizi zaidi. Lianna hadhihi al-alfaz mutajadhiba baina al-ihtijaji wa adalihi, kwa sababu hadithi kama hizi zina mvutano baina ya kuwa zinafaa kutolewa hujja au hazifai kutolewa hujja. Kathira ma yuhkamu bisihati au al-husni ala ma tafawada bihi haula, ama hadithi ambayo tutaihesabu kwamba hadithi ni sahihi au hadithi ni hasan, ni zile ambazo hatuzipati hadithi hizo ila kupitia kwa watu wenye martaba kama hizi ambazo tumezitaja. Basi katika hali kama hiyo tutahukumu kuwa hiyo nayo ni sahihi. Lima yahfu dhalik, kwa yale yanayozingira, min qara'ini tartaqi biha, katika qara'in, hoja za kando, hoja za nje, ambazo zinaipandisha hii hadithi kidogo kidogo mpaka kufikia katika daraja yenye kukubalika. Wa kathira ma yatanaza'u al-a'imma fi al-hukmi ala ahadithihim, mwisho kunukuu. Anasema na mara nyingi wanaozuoni wanapokutana ni katika kuhukumu hadithi za watu kama hawa ambao wasi wao umetajwa kama hivi ambavyo tumeeleza. Nataka ni ongeze hapo, mezoona hizi ibara, unategemea ibara hizi ni maneno yanayosemwa hewani alafu anaacha apite, au ni ibara ambazo huwa zinatumika kadiri patakavyohitajika amana kuhusiana na mmoja wa marawi, basi ilikuwa zinatumika ibara kama hizi? Lipi la sawa, la mwanzo au la pili? Nataka niseme hivi, sisi kwa sababu chache tu wa elimu, imani zetu kwa dhaifu na kutokuwa waadilifu katika ibara, hatuwezi kutumia ibara yoyote katika hizi pindipo tunapomwelezea mtu. Yani amekuja Sheikh Muhammad anataka amana ya kidini, Sheikh unasemaje kuhusiana na mtu fulani kwenye amana yake ya kidini? Ilikuwa wakati namjibu, majibu yangu yameambatana na moja ibara hizi, kwa sababu yeye mtu anataka tawfiq kutoka kwako. Je, yeye mtu utasema nini kuhusiana na mtu laba sabihi, au utasema fika kumfika, au athbatu nas? Unaleta, unatakiwa, unapotakiwa, unapotakwa tawfiq kuhusiana na mtu fulani hasa ya kidini, tawfiki ya kidini, uwe na moja ibara kama hizo, sawa? Na kupitia kwenye kuhadhiri kwako sisi tutakuhukumu wewe. Sawa. Haya maelezo ambayo natolewa na amekithiri sasa hivi, sababu nimemsikia mtu fulani, na mtu huyu kwangu mimi ni fika, nimemsikia mtu fulani na mtu huyu kwangu mimi ni fika. Hivi unavyosema fika, unakusudia fika hii ya ibara ya musala wal hadith au fika hivi ya mtani? Bwana huyu bwana kwangu mimi fika, unakusudia fika hii ambayo tunajua sisi kwenye elimu ya musala, au fika hii ya sinaeleka vizuri? Unaposema kwako wewe mtu huyu ni fika, wakati uhalisia huyu mtu ni dhaifu fi tahdith, maana yake ni kwamba mtu ambaye anapokea riwaya za watu dhaifu, maana yake pia naye ni dhaifu. Naeleka vizuri? Anapokuwa mtu simulizi zake nyingi kama sio zote zinatokana na watu wasiokuwa na martaba yenye kupendeza katika masala tahdith, hiyo ni dalili ya kwamba mwenyewe mpokezi naye pia anafaa kuhukumiwa kutokana na wale ambao anapokea yeye kutoka kwao. Umeelewa vizuri? Vile vile ionekanapo kwamba wewe upo karibu na watu ambao sio wasawa katika dini zao na amana zao, na hiyo ni dalili ya kwamba wewe na wao leno moja, ndege wa rangi moja huwa wanaruka pamoja. Uliona wapi njiwa kwenye kundi la bundi, au bundi kwenye kundi la njiwa? Ishatokea? Inawezekana wamekutana bundi na njiwa, akazaliwa wakati na kati, afa sibe kuna kama njiwa au, lakini kawaida ndege ya rangi moja huwa anaruka pamoja. Usijitie dosari, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum annar, msikite mkalazimiana na watu ambao wanajulikana ni madhalim, ikawa ni sababu ya nyinyi pia kupatwa na moto. Na hapa tunazungumzia moto, hapa tunazungumzia kukataliwa simulizi zako. Ukishakuwa wewe unapokea kulli ala kulli au an kulli man habba wa dabba, kwa kila mtu au atakavyokuwa wewe unapokea tulio kwake, hiyo ni dalili ya kwamba wewe ni unaposikia. Al-Imamu Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi kana mutafahilan fil hadith, nadhani kwa sababu alikuwa anakula sana, alikuwa anakunywa sana. Sawa, ni kuwa kwake kuna watu ambao wapo na daraja za chini kwenye tahdith, yeye akawa hajali kupokea kutoka kwao, ndio maana akaitwa nani? Mtasahi. Unaelewa vizuri? Hata ukimuita mtu mubtadi au kumuita kwa kumuonea kwa sababu anafanya bid'a, ndio maana akamuita nani? Kwa hiyo sisi kuita ni dhaif ni kwa sababu ya kuwa kwako unaambatana nani? Watu dhaif. Unaelewa vizuri? Na mwisho nihitimishe kusema, nimesema mara nyingi na nakariri yale ambayo nimesema mara nyingi, lau kama zingekuwa zinatumika taratibu zilizowekwa kwenye ilmu ya musala wal hadithi katika kuthibitisha habari, jamii yetu ingekuwa salama sana kupitia kwenye habari. Lakini maonaje akawa muhadith yakdhib, tahlil muhadith yakdhib? Akiwa kuwa kwake ni muongo, huyo anavuka joho la kuwa kwake nani? Muhadith. Kwa sababu katika vitu ambavyo vinachungwa sana kwenye ilmu ya hadithi, vinachungwa sana, vinatadhalisha sana, ni uongo. Yaani elimu ya hadithi na uongo ni sawasawa na ndimu iliyotiwa kwenye maziwa, maziwa yashaharibika, hayafai tena. Sawa. Fakaunu man yashtaghilu bil hadithi wa farartu an aqula muhaddithan, mtu ambaye anajishughulisha na ilmu ya hadithi, nimekimbia kutumia tamko la muhaddith. Sawa, hana haja ya kuitwa muhaddith. Mtu ambaye anajishughulisha na ilmu ya hadithi halafu akawa tabia yake ni muongo muongo, wewe bwana ashauriwe atafute kazi nyingine. Kadhia ya ilmu ya hadithi na uongo ni vitu vili tofauti kabisa. Kama kuna kitu ambacho kitoke na pingwa sana kwenye ilmu ya musala wal hadithi ni uongo. Sawa. قال الرازحي حفظه الله مراتب الفاظ الجرح. Upande wa pili sasa, viwango vya matumizi ya matamko ambayo yanabeba maana ya kujeruhi. Inda Imam Ibn Abi Hatim, martabatul ula linul hadith, anapomsifia mtu akasema huyu ni laini kwenye hadith. Sawa, maana yake huyo ana unyonge katika daraja lenye nafuu katika unyonge. Sawa, tayeb. Lakini pia martaba ya pili akasema laisa biqawi, tamko hilo akasema kwamba laisa biqawi, usi mtu madhubuti. Hiyo ni dalili ya kwamba hadithi yake ni dhaifu. Lakini akasema pia katika martaba thalitha dhaifu alhadith, kwa lengo la kufanya tasrih ya moja kwa moja kwamba mtu huyu ni dhaifu alhadith. Matamko haya, yani hasa tamko la tatu, ni tamko ambalo halitoi mwata kwa mtu mwenye wasu kama huo kuwa anafaa kupokewa hadithi yake. Akiitwa vipi? Dhaifu alhadith. Naulizeni swali, alhadithu dhaifu yurwa wa yastadallu bihi, hadithi dhaifu upokewa na inafaa kufanya istidlali kwa hadithi dhaifu? Naam. Nabiuni biilmin in kuntum sadiqin, naelezeni haya kwa elimu ikiwa kama mnajua. Sawa. Abu Bakari, muulizaji hati lete tafsiri. Sura ya akhi la tuakhirna. Sali wana ziada. Kwani unaposema hadithi dhaifu, maana yake ni hadithi ya uongo? Unaposema hadithi dhaifu, maana yake faqada shurutu siha. Kwa tamko hili hadithi dhaifu, maana yake faqada shurutu siha, imekosa sharti la kuwa kwake hadithi sahihi. Nilisema na ni kanuni mutarida inda ulamai alhadith, idha kana rawi alhadithi dhaif, hal yu'lam min dhalika annahu kadhab? Kwa kusema huyu rawi wa hadithi ni dhaif, maana yake inabeba dhamana kwamba huyu ni mwongo? Simeleka, maana yake ni kwamba faqada shurupa asihati, imekosekana kwake sharti za kuwa hadithi yake ni sahihi, huwa anaitwa dhaifu. Wa min thamma yuhkamu alhadithu dhaifu bikauni rawi min ruwatihi dhaifu. Sawa, inawezekana huyu bwana ana dosari miongoni mwa dosari za kawaida ambazo huwa zinampata mwanadamu, laken itakapokuwa hadithi yake ni wahen au hadithi yake ni munkar au hadithi yake ni maudhu, hadithi hiyo haifai hata kusimuliwa. Kwa hiyo wameikhtilafiana wanazuoni, kuna kundi la kwanza linapita kwamba hadithi dhaifu haifai kabisa, haifai. Lakini kuna kundi kasema kwamba itakapokuwa dhaifu dha'afan munjadir, udhaifu ambao unaweza ukaungwa ungo ule udhaifu ukaonekana sio dosari kubwa, ikitokea katika hali kama hiyo, hadithi hiyo inafaa, imma katika fadhailul a'mal wa imma katika mustahsanat, inaweza katumika hadithi hiyo. Sawa jamaat alkhair. Martaba ya nne kwa al-Imam Ibn Abi Hatim ni kusema kwake maturuku alhadith, rawi akisifiwa kwa sifa hii, maturukul hadithi, hadithi haifai kwa hali yote. Miongoni mwa matamko ya kima cha chini cha hadithi maudhuu ni kusema kwake maturukul hadithi. Yani maana yake Abbas, maturukul hadithi maana yake rawi hadithi yake inaachwa. Ukishasema inaachwa, maana yake haifai hiyo hadithi. Ujue huyo rawi atakuwa na majanga makubwa. Au ukisema dhahibul hadith, hadithi yake inapita, inakwenda alijojo, inakwenda bure, maana yake huyo naye hadithi yake ina matatizo. Na neno gumu zaidi kutumika katika maelezo haya ni kusema kadhab. Hadithi yake ni maudhuu moja kwa moja, ni mrongo. Sawa. Zada ibn Salah, al-Imam ibn Salah akaweka ziada martaba ya mwanzo kake yeye ni kusema laisa bidhalik, huyo mtu sio katika wale wazuri wanaofaa. Au akasema laisa bidhalika alqawi, huyu sio katika wale ambao ni watu madhubuti. Au pakasemwa fihi dhaaf, rawi huyu ndani yake ana unyonge fulani. Au pakasemwa fi hadithihi dhaaf, katika hadithi yake pana udhaifu. Hizi ni katika zile hadithi ambazo tumesema unaweza kuzitumia kwa hali fulani. Ama martaba thania kusema la yuhtaju bihi au mutaribul hadith, huyu hatolewi hoja anapoingia kwenye riwaya, au kusema riwaya zake zinajigonga gonga, yawezekana zenyewe kwa zenyewe au zinajigonga gonga kwa kulinganisha na riwaya ambazo ni madhubuti. Sawa. Ama martaba thania la yuhtaju bihi mutaribul hadithi, au martaba thalitha kusema la shay majhul, sawa, huyu hatolewi hoja kwa riwaya yake na hadithi yake inakuwa inajigonga gonga, au kusema huyu hana lolote, ni mtu majhul. Sasa majhul maana yake afai huyo. Sawa. Akasema al-Imam az-Zahabi rahimahullah katika martaba al-ula, pale anaposema yudha'af au fihi dha'f, huyu bwana akiingia katika hadithi huwa hadithi yake inadhoofishwa, au kasema ndani yake ana udhaifu. Sawa. Na tumalizie kidogo sasa. Au kusemwa qad dhu'ifa, au kusema laisa bil qawi, au laisa bi hujja, au laisa bidhaka, huyu ni mtu aliyodhoofishwa, si mtu madhubuti, huyu sio hujja. Au kusema huyu sio katika wale ambao wakiingia kwenye hadithi, hadithi zao zinakuwa na maana. Au kusema taarifu wa tunkir, taarifu wa tunkir, unamkubali kwa fulani lakini kuna vitu tutapinga kwake yeye. Fihi maqal, ibara nyingine kusema fihi maqal maana yake juu yake pana maneno maneno. Au kusema tukulli ma fihi, huyu bwana kazungumzwa kwa ubaya. Au ikawa dinul hadith, au kusema sayyul hifadh, mtu laini kwenye hadithi, au hifadhi yake ni mbaya, au la yuhtaju bihi, ni mtu ambaye hatolewi hoja, au ukhtulifa fihi, huyu mtu watu wamehtilafiana. Au kusema saduqun lakin lahu mubtadi', ni saduq lakini ni mtu wa bid'a. Sawa jamaat alkhair. Almartaba athaniya inda alimami adh-dhahabi min ad-du'afa, ni kusema dha'ifun au dha'ifu alhadith au mutaribu alhadithi au munkar. Hili tamko la munkariri ni katika moja ya matamko ya mwanzo ya kuonyesha hadithi yake haifai. Martabatu athalitha ni kusema wahin bimawa, wahin bimawa, huyu mtu ni wa ovyo zaidi. Au kusema laisa bishai, hana lolote. Au kusema dhaifun jidda, hadithi yake ni dhaifu sana. Au kusema dha'afuhu, au kusema dhaifu rawi, dhaifun wahin. Au kusema munkarul hadith. Hizi ni katika tabiri za chini katika wale ambao wamedhoofishwa, manake ni kwamba wanakaribia kufikia katika madaraja ya wale ambao haifai kupokea riwaya kutoka kwao. Ama martaba ya tatu kwa al-Imam adh-Dhahabi wa rahmatullahi ta'ala alayhi ni kusema matruku laisa bithiqa, hadithi zake zimeachwa, si mwaminifu, au kusema sakatu anhu, wanazuoni wa hadithi wamenyamazia, au kusema dhahibu alhadith, huyu bwana hadithi yake inapita haituami, au kusema fihi nadhar, huyu bwana kidogo kuna utata juu yake, au kusema hunaka saqitun, halaka sio hunaka, halaka saqitun, kwamba huyu ni mtu aliyeporomoka kwenye hadithi. Ama martaba ya nne kwa al-Imam al-Dhahabi ni kusema muttahamun bil kadhib, ni mtu ambaye anatuhumiwa uongo, au kusema muttafaqun ala tarkihi, wamewafikiana watu wa ilmu ya hadithi kuiacha hadithi yake. Ama martaba ya tano kwa al-Imam al-Dhahabi kwa watu ambao hawafai kwenye hadithi ni kusema dajjal, kadhab, wadaa, yadau al-hadithi. Dajjali ni muongo kuliko ni kama si dajjali vile. Sawa? Na kusema kadhabu manake ni muongo aliyopitiliza. Kusema wadaa ni bingwa katika kutengeneza hadithi na kuziweka. Na kusema yadau al-hadith manake rawi ana tabia ya kutengeneza hadithi. Zada al-Iraqi, al-Imam al-Iraqi akazidisha akasema fi al-ula, yani katika martaba ya mwanzo kwa al-Imam al-Iraqi, fi hadithihi dhaaf, ni pale anaposema huyu rawi kwenye hadithi yake kuna udhaifu, au kusema laisa bidhaka alqawi, rawi huyu sio katika wale watu madhubuti, au kusema laisa bil matin, huyu sio mtu matini maanake madhubuti, au kusema laisa biunda, huyu sio mtu anayotegemewa, lakini pia kusema laisa bil mardhi, huyu sio mtu anayeridhiwa, au lidhaafi mahu, katika udhaifu ana hali gani huyu. Lakini pia tusema fihi khulfun, huyu ana mukhalafa, au kusema ta'anu fihi, ametia dosari juu yake, au kusema matu'unun fihi, au kusema linul hadithi, au fihi lin, au takallamu fihi, wanazuona amezungumza juu yake. Maleta hapo. Ama martaba ya nne kwa al-Imam, martaba ya tatu au ya pili, ya pili kwa al-Imam al-Iraqi ni kusema wahin hadithu munkar, huyu mtu ni wahi, ana auham nyingi na hadithi yake ni munkar. Al-martaba thalitha inda al-Imam al-Iraqi ni kusema rudda hadithu, hadithi yake imekosolewa, au kusema raddu hadithahu, wanazuoni wameradi hadithi yake, au kusema rududu al-hadith, madudu alhadith au tarahu haditha, ni mtu ambaye hadithi zake zimetufa, au kusema mutarih au mutarih alhadith, yeyote na maana kwamba hadithi yake inaachwa. Elmi bihi itufe, la shay hana lolote, la yusawi shay'a, afanana kitu chochote. Hizi ni alfaz ambazo zinaonyesha hadithi yake rawi huyu na matatizo. Martaba ya nne kwa al-Imam al-Iraqi ni kusema dhaib au matruku al-hadith au tarakuhu au la yu'tabaru bihi, hazingatiwi, au kusema la yu'tabaru ya hadithi, hazingatiwi katika hadithi yake, au kusema hazingatiwi katika hadithi yake, au kusema tayib, kusema zingatiwi katika hadithi yake, au kusema la yu'tabaru bihadithihi, au laysa bithiqa, huu si mwaminifu, au ghairu thiqa wala ma'mun, huu sio mwaminifu wala sio mwenye kuaminiwa. Martaba ya tano kwa al-Imam al-Iraqi ni kusema yakdhibu, au kusema wadha'a hadithan, ametengeneza japo hadithi moja. أما عند الإمام السخاوي مرتبة يقول أن يسمى فيه مقال مودة آية أسوى الشيابة الشيابة من ذلك تمالي زي السيموت تماني تمالي زي آية بان فسألت لازميشة سانة mwisho itakuwa hakuna kinacho k
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم.